Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Ana Vučković, ovo su Kulturni krugovi za utorak 29. novembar 2016. godine. U današnjoj emisiji slušat ćete šta je to aktuelno u kulturi. Govorit ćemo o koncertu španske pevačice Conche Buike, zatim o festivalu profesionalnih pozorišta Lutaka koji je počeo, zatim o obeležavanju 90. godine od rođenja Steve Žigona i knjige Akademske besede predstavljene u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Takođe, bit će reći i o zbirci pesama The Clash, o ovom poznatom bendu, govorit ćemo i o Niškom sajmu knjiga i grafike, a nešto pre 16 časova čućete i filmsku kritiku koja će se ticati festivala autorskog filma, kao i naš drugi deo emisije, Filmorama, koji se tiče sedme umetnosti. U današnjoj Filmorami bit će reč o aktuelnim filmovima koje nas na ovom festivalu očekuju. Ovaj festival puni beogradske bioskope i sale. Čućete šta je to interesantno i aktuelno, zato ostanite na talasima Radio Beograda 2 i uz Kulturne krugove. Sinoć je u Sava centru nastupila španska pevačica Konča Bujka. Ova kantautorka World Music pravca je u Beograd došla u okviru turneje na kojoj predstavlja svoj poslednji album Vivir sin miedo, odnosno Živeti bez straha, u organizaciji promotorske kuće Long Play. Publika je pokazala veliko interesovanje za koncert, a španska diva se potrudila da opravda njihovo poverenje. Slušamo Maju Radivojević.
Konča Bujka rođena je u Palma de Majorci kao dete afričkih roditelja. Sarađivala je sa nekim od najboljih muzičara sveta kao što su Anuška Šankar, Nelly Furtado, Chick Corea, a među najupečatljivijima je rad sa kultnim španskim režiserom Pablom Almodovarom na filmu Koža u kojoj živim 2011. godine. Ovu slavnu pevačicu mnogi nazivaju tamnoputa kraljica flamenka, a njeno pevanje porede sa Ninom Simon i Cesarijom Evorom. Svojim aktualnim albumom Bujka je želela da dopre do mlađe publike, pa ga je začinila ukusom roka, regea i elektronike. Ono što je novina jeste dominantno pevanje na engleskom jeziku, dok su njeni prethodni albumi mahom oslanjali na španski. Autorka je čak 9 od 10 pesama sa promovisanog albuma. Već sam izgled Bujke tokom performansa govorio je o njenom odnosu prema muzici. Na scenu je izašla bosa, u širokoj suknji i bluzi, oslobođena svih stega i u potpunosti predana muzičkom zvuku. Na izgled nežna i krhka, Bujka je već u prvim taktovima pokazala moć svog glasa. Tamna boja i hrapavost koja je prisutna daju poseban prizvuk njenom pevanju, a uz to i velika širina u izvođenju, kao i snažan volumen kojim nadjačava sve instrumente, nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Sve ovo doprinosi da se prilikom slušanja deonica otpevanih u niskim registrima može sa sigurnošću tvrditi da peva muški vokal, što daje moć pevačici i u onim visokim deonicama gde boja preuzima primat, te i oni budu veoma prijatni za slušanje. Poseban je i Bujkin stav na sceni. Iako se gotovo uopšte ne kreće, svi delovi njenog tela neprekidno rade, jer ona zapravo ne peva samo glasnim žicama, već celom figurom. Ovo je svakako posljedica velike muzikalnosti koja je isijavala iz svakog njenog pokreta, bilo da se radi o laganom njihanju kukova koji prate ritam muzike ili o grčevitim trzajima ruku koji su nastali u trenutku afekta. Emocije su se izlivale u svakoj pesmi, pokazujući da ih pevačica doživljava veoma lično. Numere su dužeg trajanja, što ne čudi s obzirom na činjenicu da je ova španska pevačica interpretator koji u svaku pesmu utka deo sebe, te ne može na brzinu da uđe, proživi i izađe iz tih malih priča. Konča Bujku su na sceni pratili trombonista, dvojica svirača na električnoj gitari i dvojica perkusionista. Ne tako raznovrstan, ali dobro ukombinovan sastav. Veliki akcenat stavljen je na deonice trombona, a boja ovog instrumenta se sasvim lepo slaže sa glasom pevačice, te se čini da je upravo to i bio razlog da mu se povere glavne melodijske linije. Temu jedne od numera donijeli su i udaraljke, podsjećajući na zvuk afričkih domorodačkih ansambala. Virtuozne vokalize otpevane na neutralnim slogovima, posebno one sa hromatskim melodijskim pokritima, bile su odličan pokazatelj svih Bujkinih glasovnih potencijala. Koncert je u celini ostavio utisak prijatnog večernjeg druženja, gde se činilo da muzičari sviraju potpuno opušteno, kao za svoje najbliže prijatelje, bez imalo napora i tenzije, dok je zvuk govorio da je apsolutno sve na svom mestu uvežbano i vešto izvedeno. Fokus je tokom cijelog koncerta bio na kvalitetnoj interpretaciji i dobroj muzici. Čini se da pevačica ničem nije želala da skrene pažnju sa toga, ni posebno osmišljenom koreografijom, ni previše upadljivim stylingom. Elementi džeza, regija, soula, latino ritmova i električne muzike u kombinaciji sa Bujkinim glasom rezultirali su posebnim muzičkim prizvukom kakav se ne može čuti na world music sceni u našem regionu. Čvrsta povratna sprega sa publikom nije joj dozvolila da završi koncert onda kada je to prvobitno bilo isplanirano, te je Bujka nastup produžila sa još dve pesme. Jedna od njih sadržala je refren u kojem su se ponavljali stihovi Želim da se vratim, čime je jasno stavilo do znanja da će se ovakav performans u Beogradu ponoviti.
Nakon muzike idemo u pozorište. 47. festival profesionalnih pozorišta Lutaka počeo je danas. Više u prilogu Mire Knežević.
Gospodin Alek Rodić je upravnik Malog pozorišta Duško Radović, koje je zajedno sa pozorištem Lutaka Pinokio domaćin novogodišnjeg 47. susreta, odnosno festivala profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije. Kako je biti domaćin?
Lepo. Prvo je uopšte divna čast i zadovoljstvo kada čovjek može da ugosti svoje kolege iz čitave Srbije. Tako da zaista mi je čast, zadovoljstvo da su sve naše kolege tu i da mi, naša mala porodica lutkara, smo se skupili sve na jedno mesto da pokažemo šta je to najbolje što smo radili u prethodnoj sezoni.
Vi ste ove godine sa Pinokijom domaćin. Čemu je to razlog?
Pa nema neke velike razlike u svemu organizacijom smislu, da ima malo više posla, je potrebno da se radi na dve scene, a s obzirom da ima dosta predstava, 10 predstava će biti ukupno izvedeno, to je skoro bilo nemoguće da se uradi samo na jednoj sceni i u dogovoru sa pozorištem Lutaka Pinokijom mi smo se dogovorili da to raspodelimo, jer imamo 10 predstava i 7 pratećih programa, možete zamisliti 17 happeninga za 3 dana.
Da, prosto je to obilje jedno događaj, sva profesionalna pozorišta su tu.
Svi, kompletno svi. Znači, Novi Sad, Zrenjanin, Subotica, Kragujevac, Niš, pozorište Lutaka Pinokio i naša malenkost malo pozorište Duško Radović.
Ali sa čime ćete se vi predstaviti, odnosno vaše pozorište?
Mi ćemo se predstaviti sa predstavom koja je prošle sezone uređena, marionetska predstava, Cirkus Mario i Neta u režiji Dragoslava Šilje Todorovića, igra ansambl pozorište Duško Radovića i mi smo posle 15 godina vratili marionetu na našu scenu, što je velika stvar. Jeste.
I još jedno pitanje, ko su članovi ovogodišnjeg žirija?
Članovi ovogodišnjeg žirija su profesor na Akademiji u Sofiji lutkarstva Slavče Malenov, gospodin reditelj i scenograf i kostimograf i mnogo toga, Boris Čakširan, i VD direktora SNP u Novom Sadu, gospodin dramatur, pisac i da ne nabrajem dalje, Zoran Đerić.
Šta očekuje to od ovog festivala?
Očekujem da se lepo družimo i da vidimo šta je to u Srbiji, što je trenutno najlepše u lutkarstvu.
Da li, izvinjam se, da li ako sam vas prekinula, da li postoji mogućnost da pozorišta pogledaju jedni drugima predstave?
Pa mi to i radimo. To jeste i cilj festivala, da se družimo i da razmenimo iskustva.
Takmičarski deo festivala počeo je danas prepodne u pozorištu Lutoka Pinokio sa njihovom predstavom Mala sirena, a večeras za 20 časova u Malom pozorištu Duško Radović zakazano je svečano otvaranje festivala koji će trajati naredna 3 dana.
Sweeter, we got the beat here naturally. little slug, you're caught in a rug here under the sea. Each little snail here know how to whale here, that's why it's hotter under the water. Yeah, we look here down in the muck here under the sea. Under the sea. Under the sea.
15:17, slušate Kulturne krugove. U Pres centru Udruženja novinara Srbije obeleženo je 90 godina od rođenja našeg velikog umetnika Steve Žigona. Na događaju je bio Aleksandar Drobac.
Veljko Smajević, autor niza međunarodnih izložbi o muzičarima, sportistima i glumcima, podsjetio nas je na velikog glumca i reditelja Stevu Žigona.
Doživeo u Drugom svetskom ratu vrlo teške dane, pošto je bio zatočen u jednom logoru. Potom, posle završetka Drugog svetskog rata, predao se svojim ljubavima, a to je gluma, i u kasnijem periodu isto sa mnogo uspeha bavio se režijom. Bio je vrlo talentovan, to je pokazao i studiranje, gde je zabeležio uspeh tako što je vrlo mlad završio svoju školu glume, a takođe bio je i jedan od brojnih koji je veliki režiser i čovek Bojan Stupica zadužio svojim angažovanjem. Stevo Žigon je, dakle, neko koji je nas sve zadužio svojom velikom glumom, svojom režijom, svojim međunarodnim uspesima. Može se reći da se bavio Jugoslovenskim dramskim pozorištem, gde je bio član kolektiva, bio je i član kolektiva Atelje 212, nastupio je u mnogim pozorištima i van zemlje. Poznate su serije i mlađoj generaciji, kao što je Povratak otpisanih, pre toga Otpisani, potom Priče iz radionice.
Dramski umetnik Gojko Šantić.
Radio sam sa Stevom Žigonom u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Dve velike uloge, igrao sam Otela, Steva je bio Jago, bio i reditelj predstave, igrali smo u Zlim dusima Dostojevskog. A danas ću reći jedan deo iz mog nagrađenog eseja o Stevi Žigonu, iz moje knjige 12 apostoli glume, u kome je i Steva Žigon sa 12 velikana Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Tako da jedan nagrađen esej, iz toga moj neki stav o poetici Steve Žigona, s kojim sam bio i prijatelj i sarađivao i imao čast da učim od njega kao znatno mlađi glumac od njega.
Slušamo glumicu i suprugu pokojnog Steve Žigona, Jelenu Žigon.
U vremenu kad se zaboravljaju ljudi, da on nije zaboravljen. Eto i ovo danas dokazuje da se neko setio, jer to nije porodica organizovala, nego gospodin Smajević sa ljubavlju. Tako da je to lepo videti, da je meni vrlo često i prilaze da ga nisu zaboravili ljudi, čak i mladi ljudi sećaju se njegovog intervjua, njegove nekih uloga.
Teatrolog Ksenija Šukuljević-Marković.
Ozbiljan razgovor o našim velikanima koji su odavno otišli sa scene, pa su mnogi i zaboravljeni. To ja s pravom govorim, jer sam 40 godina radila u Pozorišnom muzeju Srbije i bavila se tim ličnostima iz davne prošlosti. Onda sam videla šta znači njihova zaostavština, ako su je slučajno čuvali, iz nje može da se napiše knjiga. Ovo su neke moje knjige. Ako to nije sačuvano, znate, to je onda užasno jalov posao. Tako da mi je vrlo milo i volila bi kad bi se ovaj skup što se sad održava uhvatio neki kontinuitet, pa da bude posvećen. Sad je divno što je Stevi Žigonu, ali ima mnogo velikana koji su otišli i o kojima se danas, današnja generacija ne zna skoro ništa. Zna za ime, ali dalje više ništa. Tako da mislim da je vrlo dobro da je ovaj način da se nekako vrate iz prošlosti ti velikani koji su nekad značili ogromno mnogo za nas. Pošto sam ja ceo život provela u Beogradu, onda imam pravo to da kažem šta su za mene značili ti velikani još dok sam mala bila, i onda sam se i posvetila, eto vidite, istoriji našeg pozorišta.
Osim najznačajnijih nagrada koje je dobio u Jugoslaviji i Srbiji, kao što su Sedmojulska nagrada, Zlatna arena, nagrada Bojan Stupica, Dobričin prsten, 2003. godine Stevo Žigon je postao i prvi dobitnik zlatne medalje Nikolaja Mordvinova za životno delo koju u Rusiji dodeljuje Međunarodni teatarski forum Zlatni vitez.
Kad se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba A, svome anđelu, svojoj ljubavi, svojim pjesmama, ko zna kome sam ja osoba A. Ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne, slušajući vjetar saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, slušajući vjetar saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove. Kada padne mrak, kad se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba A. Ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne?
U sali Srpske akademije nauka i umetnosti danas je predstavljena knjiga Akademske besede, prvi zbornik pristupnih beseda novoizabranih redovnih članova akademije. Opširnije o ovoj nesvakidašnjoj knjizi slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Još u osnovnom zakonu iz 1886. godine, kada se iz Društva srpske slovesnosti i Srpskog učenog društva razvila i svojim radom oblikovala Srpska kraljevska akademija, ustanovljene su pristupne besede srpskih akademika. Tada je utvrđeno da izabrani akademik postaje članom akademije kada na svečanom skupu bude proglašen i kada iz oblasti za koju je izabran pročita raspravu ili izloži svoje umetničko delo. Međutim, sve do sada nije postojao kontinuitet ovih pristupnih beseda. Neke su objavljivane u glasu akademije, u posebnoj spomenici, u glasilima odeljenja ili uopšte nisu štampane. Utoliko je veći značaj nove edicije Srpske akademije nauka i umetnosti, ističe predsjednik ove institucije, akademik Vladimir S. Kostić.
Besede predstavljaju, rekao bih, dragocene tragove stvaralaštva tih pojedinaca, ali i čitavih struka, oblasti. I čini mi se da smo do sadašnjem periodu, upotrebio sam to poput nekakvih istorijskih pijanih milionera, te bisere ostavljali uz put na raznim mestima, a ovo je jedan pokušaj da to što predstavlja zaista supstrat naše aktivnosti bude uključeno na jedno mesto. Sa ovom knjigom, međutim, kao da smo sami sebe saprali. Prvo, zato što imamo obavezu da na svakom sledećem izboru uradimo ovo isto i time gradimo nešto što bi rekao ediciju naših beseda. Ali da sa nekim osjećajem pomalo i stida, konstatujemo da nismo prikupili besede onih koji su ih održali pre ovog datuma i da pokušamo takođe, skupljujući jedan po jedan od tih bisera, ponovo rekonstruišemo šta je to sve u istoriji Srpske akademije nauka i umetnosti izgovoreno onoga dana kada je zapravo redovno članstvo postalo realnost za naše najdragocenije, a to je otprilike 1450 članova od osnivanja Društva srpske slovesnosti.
U knjizi Akademske besede, prvoj u nizu, štampane su pristupne besede novoizabranih redovnih članova Akademije izgovorene na svečanom skupu u tri dana tokom maja ove godine. Zbornik ima 8 celina za 8 odeljenja, 15 autora iz 15 naučnih i umetničkih oblasti. Urednik knjige, čija je pristupna beseda takođe objavljena, je akademik Miro Vuksanović.
Pa ova knjiga je prvi put okupila akademske besede iz svih oblasti nauke i umetnosti. 15 ljudi koji su prošle godine izabrani za redovne članove. Njen značaj je u tome što je to prvi put da se okupe na jednom mestu besede iz svih odeljenja, dakle iz svih oblasti, jer je do sad to išlo kroz odeljenja, kroz posebne publikacije, pa se nije mogla sagledati celina i samim tim nije se moglo nazvati šta je to što akademija, odnosno njeni članovi, ukupno rade. Ne može se, razume se, to vidjeti ni ovde, ali kao ilustracija, kao nagoveštaj, jeste data. Ono što je bitno u ovoj knjizi jeste jedan uvod, jedan ogled o istorijskom pregledu pristupnih beseda srpskih akademika od 886. kada su one uvedene kraljevskim zakonom pa do 916. tako da to daje osnovu za dalje izučavanje i tumačenje tog instituta koji postoji u našoj akademiji.
Međutim, u posleratnom periodu od 1947. do 1971. pristupne besede nisu bile sastavni deo svečanosti prilikom prijema novih akademika. Zato je posao pred uređivačkim odborom veći, ističe akademik Vuksanović.
Pa ja sam predložio i uredio ovu knjigu na ovakav način kako smo je danas prikazali i s namerom da to bude početak da se objedinjuju besede. I ono što je sigurno jeste da će svake treće godine posle izbora izlaziti takva knjiga, takav zbornik. A da li ćemo i kako ćemo retrospektivno, dakle unazad, prikupljati besede i da li ćemo to uspeti da uradimo kako treba, veliko je pitanje. U svakom slučaju, to i ako krenemo u tu seriju, ona neće biti potpuna, ona neće biti celovita, jer kako je izbušeno vreme, tako su izbušeni i podaci u tom vremenu.
Mnogo godina je stigao u grad, po svaku cenu želim.
Promocija zbirke pesama The Clash autora Dragana Boškovića sinoć je održana u Srpskom književnom društvu. Peta pesnička knjiga ovog autora prepliće motive pesama benda The Clash, britanskog punk rock sastava koji je bio aktuelan 70. i 80. godina, i emocije koje je ovaj bend probudio u pesniku. Sa Draganom Boškovićem nakon promocije je razgovarala Maja Milić.
Vaša zbirka pesama The Clash izlazi danas nakon 40 godina od prvog njihovog nastupa. I kada ste vi prvi put počeli da slušate taj bend i kako ste ga slušali tada, a kako ga doživljavate danas?
Znam da imam fotografiju sa majicom Clash 80. godine, dakle imam 80 godina. Čini mi se da ni sam nisam znao koliko me je taj bend uzeo sebi i koliko se snažno ispisao u meni, a koliko je onda opet skoro dve decenije ćutao da bi na kraju bilo potpuno jasno. Prvo sam napisao naslov knjige The Clash, a onda je cela knjiga izašla iz tog naslova.
A da li se razlikuje vaše slušanje benda sada? Kako ga sada doživljavate?
Neverovatno dublje i neverovatno delikatnije. Zapravo ono što mi je kao dečaku izgledalo kao neka vrsta prekršaja, bunta ili ono što se obično vezivalo za punk, jedna vrsta delikatne agresije koju su Clash nudili, sada mi izgleda neuporedivo, da kažem, daleko sežnije, neuporedivo dublje. Kada pogledate zapravo diskografiju Clasha od prvog albuma do koji su posle, ne znam, na primjer do Combat Rocka koji su zajedno izveli posle Mick Jones odlaze iz benda, možete vidjeti da je to jedna enciklopedija rock'n'rolla. Zapravo, koliko je Clash uspeo zajedno sa Stramerom i Johnson pre svega da izvuče iz istorije ritam i bluza, iz istorije različitih nijansi zvukova. Tek sada zapravo čini mi se da mogu iz sve one pesme koje sam sa strašću slušao da vidim koliko su neuporedivo delikatnije i neuporedivo dublje nego što sam mogao da ih onda spoznam.
A na koji način su vas njihove pesme inspirisale?
Kako bih vam rekao, ja mislim da mi ne biramo ljude, da mi ne biramo Boga, da mi ne biramo stvari, nego da stvari biraju nas. Onoga trenutka kad sam se prepoznao u Clashu, Clash je nekako mene izabrao. To mogu da govorim i o piscima, i knjigama. Kao da vas knjiga izabere. Kao da je čekala vas da je čitate takvu.
Pa čini se da je ova zbirka pesama veoma melodična, ima dosta onomatopeje. I kakav je njen zvuk? Koji bi bio to žanr muzike?
Ne znam, to bi izgledalo kao Clash u četvrti album Sandinista, koja je mešavina svega i svačega. Ova knjiga, koliko god da je obeležena Clashom i ima 10-15 pesama koje direktno referišu na Clash, toliko istovremeno ona nekako govori o onome što sam nazvao kao moja, ne znam, rock'n'roll autobiografija ili moja rock'n'roll lična karta ili moj rock'n'roll DNK.
Ko je u današnjem vremenu naslednik Clasha? Da li postoji i koliko je važan taj pravac punk rock i sve ono što su oni doneli?
Pa mislim da ne stižem da pratim već, pa mislim, cijelu deceniju uopšte šta se zbiva sa nekim novim punk rock ili hardcore bendovima. Više valjda, ne znam, postajem nostalgičan, valjda to dolazi sa godinama, da postajete nostalgičan i onda da slušate bendove koje ste slušali do određenog doba i nekako sve dublje i dublje i delikatnije. Na svu sreću ili nesreću, mnogi ti bendova su živi i danas, pa tako da možete iznova kao lektiru da ih iščitavate i da polažete neki egzistencijalni svoje ispite. Kad god čujem bilo gde neki punk i hardcore riff, ja znam da sam na pravom terenu.
Znači, punk's not dead.
Ne, punk rock will never die.
refugee is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm.
Beograda se selimo u Niš. Na 53. Niškom sajmu knjiga i grafike juče su najboljim izdavačima dodeljene nagrade Presad mudrosti, Inicijal i Otisak. Jedina izdavačka kuća koja se može pohvaliti da je na ovom sajmu dobila dve od pomenute tri nagrade je Beogradski zavod za udžbenike, a nagradu je primila njen referent za promotivne manifestacije Milica Štrbo. Sa njom je razgovarao Zoran Velikinac.
Vaš ovogodišnji nastup na Niškom sajmu knjiga i grafike prošao je zaista zapaženo. Dobitnici ste dve nagrade. O kojim nagradama je reč?
Da, ove godine smo dobili dve nagrade i izuzetno smo zadovoljni zbog toga. To su nagrade Otisak i Inicijal. Nagrada Otisak je dodeljena knjizi Iz okrenuta priča za intermedijalni tretman knjige. I to je knjiga kojom smo jako, jako ponosni zato što smo tu Branka Čopića prikazali deci u najboljem svetlu. A druga nagrada je nagrada Inicijal za autorski doprinos umetnosti ili nauci u izdanju našem. To su sabrana dela Grigorija Božovića.
Ovo nije prva nagrada za ova dva toma. Šta ste ove godine, od koje ste još nagrade dobili za taj tom o Grigoriju Božoviću?
I na Beogradskom sajmu smo dobili nagradu za izdavački poduhvat ove godine.
I šta možemo da kažemo o značaju ova dva toma? Koliko će ona zapravo popularizovati Grigorija Božovića kao značajnog književnika sa Kosova i Metohije?
Pa upravo je to i bio cilj, zato što je on nepravedno bio nekako skrajnut. Mislimo da je pravi ili zadnji moment da se Grigorije Božović ponovo vrati u Žižu. Mi smo dugo pripremali ovo dva toma i mislimo da je upravo i njegov život i njegov tragičan kraj nekako zaslužio i da se on mnogo ranije objavi, ali eto, bolje i sada nego nikada.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I u sljedećem satu govorit ćemo o festivalu autorskog filma. Započinjemo ovaj segment kritikom. Iz jučerašnjeg programa 22. festivala autorskog filma izdvajamo dva prilično kontemplativna ostvarenja portugalskog i rumunskog reditelja: Srca s ožiljkom Radua Judea i Ornitolog Joaoa Pedra Rodriguesa. Slušamo kritiku Vesne Perić.
Film Ornitolog reditelja Joaoa Pedra Rodriguesa, s obzirom na otvoreno pokazivanje autorove seksualne orijentacije, predstavlja narativ sa gej protagonistom Fernandom, ornitologom koji za vikend odlazi u netaknutu prirodu na severu Portugala da bi proučavao i snimao crne rode. Naravno, kao i svaki susret urbanog čoveka sa divljinom, i ovaj će izroditi zapitanosti i transformacije, ogoljavanja pred samim sobom. Igrajući se perspektivama čoveka u šumi koji posmatra ptice, ali i ptica koje ga posmatraju kroz široko ugani objektiv, reditelj Rodriguez progovara o neophodnosti promjene vizure, o stvarnosti koja posjeduje različite slojeve. Posebnu začudnost donosi gotovo dokumentaristički ton prikaza muškarca u divljini koji mora da preživljava surove uslove, suprotstavljen kako bizarnom susretu sa dve kineske hodočasnice, tako i oniričkim prikazima tajanstvenog šumskog rituala pod maskama. Priklapanje nivoa realnog i imaginarnog još jednom upućuje na to da narativ filma Ornitolog predstavlja unutrašnje putovanje i krajnje intimističku priču. A to će potvrditi i sam lik reditelja koji na koncu preuzima ulogu Fernanda. Ornitologa će dakle nalik Buñuelovskoj zaigranosti tumačiti dva glumca, Francuz Paul Hami, a potom i sam reditelj Rodriguez. Uz prisutne religiozne elemente, susret sa gluvonemim pastirom po imenom Isus i odjeke žitija svetog Antona Padovanskog, autor ukazuje na moć verovanja u čuda, koje postaju deo misticizma svakodnevice. Prihvatanje sobstvenog gej identiteta, nešto je čime je reditelj ovladao i u sobstvenoj biografiji. Rumunski reditelj Radu Jude našoj publici je odranije poznat upravo sa festivala autorskog filma. Prošle godine prikazan je njegov film Aferim, sniman u crno-beloj tehnici, kojim je Jude portretisao rumunsko ruralno i feudalno društvo 19. veka, prožeto klasnim, nacionalnim i rodnim razlikama, u kome jedino vlastela imala svu moć. Ovoga puta u najnovijem filmu izuzetnog kolorita i osvetljenja, U srcima sa ožiljkom, Jude tek naizgled romantičnije ponovo poseže za prošlošću, za periodom u osvit Drugog svjetskog rata. Samo naizgled jer je to doba nadirućeg fašizma i predvečer je Hitlerove invazije na Evropu. Koristeći model Bildungsromana Tomasa Mana, Čarobni breg, a na osnovu prozno-poetskih dnevničkih beležaka Srca sa ožiljkom pisca Maxa Blechera, reditelj i scenarista Jude gradi filmsku priču o studentu Emanuelu, sinu rumunskog jevrejskog trgovca koji odlazi na lečenje tuberkuloze kostiju u jedan sanatorijum. Emanuelovi susreti sa drugim bolesnicima njegove generacije prilika su za intelektualna nadigravanja, ljubavno-erotske romanse i sukob političkih stavova levice i desnice. Igrom hladnih, desaturisanih sivo-plavih tonova hodnika sanatorijuma sa crvenim i žutim toplim nijansama kostima ili pak tek povremenim eksterijerima na obali okupanom svetlošću, reditelj donosi narativnu dinamiku u priču koja bi se ponajpre mogla podvesti pod film Stanja. Ta okovanost bolesnika, vezanost za krevet koji se pomera točkićima, uvijanje u gips, proteze, sav taj metal i mehanika neumoljivo asociraju na nadolazeću ratnu mašineriju. Trenuci svođenja čoveka na protezu i pomagala u sebi nose i ekspresionistički krik pojedinca, nemoćnog pred neizbežnom katastrofom. Kratke komične epizode plesa bolesnika ili njihovi nespretni i neuspešni seksualni činovi od početne kabaretske zaigranosti prerastaju u užasni štavila. Eros je mrtav jer Thanatos uveliko vlada. Srca sa ožiljcima predstavljaju film kao mesto sećanja, sećanja na traumu, nešto čemu se filmski autori vraćaju i na početku 21. veka kao veka simultanih ratova i neprekidnih kriza.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uda je se danas srećo za mene, uda je se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Big Band RTS-a. Trajectory for trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ljubi, ljubi, ljubi me, no ju...
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama. I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Započinjemo Filmoramu koja će danas u potpunosti biti posvećena 22. festivalu autorskog filma koji je u toku. Novi film Kena Loacha, Ja, Daniel Blake, svečano je otvorio 22. izdanje ovog festivala u Domu omladine. Film Ja, Daniel Blake, slavnog reditelja Kena Loacha, dobitnika Zlatne palme ovogodišnjeg Kanskog festivala, je socijalno angažovana priča o borbi malog čoveka sa sistemom, sa birokratijom, naporima stolara Daniela Blake'a da dobije naknadu u Britaniji nakon infarkta. Ken Loach je engleski filmski i televizijski reditelj poznat po naturalističkom stilu i socijalno angažovanim delima, kao i po socijalističkim životnim idealima. Na Kanskom festivalu 2016. godine sa filmom Ja, Daniel Blake osvojio je drugu zlatnu palmu nakon filma Veter koji njiše ječam, nagrađenog 2006. Loach je jedan od začetnika žanra dokumentarne drame nastale kombinovanjem italijanskog neorealizma i francuskog novog talasa. Poznat kao politički aktivista i levičar, režirao je filmove koji su osvojili brojne nominacije i nagrade na prestižnim svetskim festivalima. Pored Kanskog, osvajao je priznanja na Berlinskom, Venecijanskom festivalu, a dobitnik je i britanske nagrade BAFTA. Novi film Kena Loacha, Daniel Blake, Ja, Daniel Blake, je prava poslastica za one koji vole filmski rukopis ovog reditelja, a dobra vest za one koji ovaj film nisu uspeli da vide na unapred prodatom i već 10 dana ranije kupljenom premijernom izvođenju. Oni imaju šansu da ga pogledaju posle festivala autorskog filma na redovnom bioskopskom repertoaru. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand.
Thank you.
U pratećeg programa 22. festivala autorskog filma Hrabri Balkan u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovoj i Dvorani kulturnog centra bit će predstavljeno 11 ostvarenja iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Rumunije i Grčke. Selektori programa Maša Seničić i Stefan Ivančić kažu da je ova najmlađa takmičarska sekcija FAFA zamišljena kao beskompromisni uvod u odvažne, snažne i možda ne sasvim svrstane autorske prostore. I ističu da hrabrost na Balkanu karakterišu intimnost i odgovornost. U narednim minutima slušamo šta o sekciji Hrabri Balkan kaže koselektorka ovog programa Maša Seničić. Razgovoru sa njom pridružila se jedna od članica žirija ovog programa, dramska spisateljica Tanja Šljivar. Maša, pričali smo o tome šta je Hrabri Balkan. Kako ste vi selektovali ove filmove i šta za tebe znači Hrabri Balkan? Da li Balkan treba da bude hrabriji nego neki drugi region sveta i zašto?
Pa mislim da, ne znam da li treba da bude hrabar, ali mislim da ima sav potencijal da bude hrabar i da je poprilično besmisleno ne iskoristiti to. Mislim da kontekst u kom živimo, mislim da je istorija na koju se nastavljamo, nam nekako daju povoda da se borimo, a boriti se ne znači samo biti po svaku cenu glasan, nego znači i to biti odgovoran, znači biti neodgovoran samo prema društvu, odgovoran prema sopstvenim viđenjima sveta po meni. Tako, mnogo govorimo o tome šta znači hrabro. Svaki put se trudim da kažem nešto drugo, zato što ne bih ni ja voljela da se naviknem na neku definiciju hrabrosti u koju prestanem da verujem.
Da, možda je hrabrost biti samo iskren, autentičan, ne praviti nešto na nas.
Mislim da je hrabrost biti beskompromisan, pre svega, i mislim da je imati integritet vrhunska odlika hrabrih ljudi i da to ono što je najteže danas postići.
Rekla si ne angažovan na konferenciji, već odgovoran. Šta je to kod te angažovanosti, odnosno kod termina što ti...
Pa ne dopada mi se angažovan zato što mi se čini da takav film a priori onda pokušava na nešto da ukaže, ima neku svetonazorsku poziciju, želi nešto da promeni. Mislim da biti odgovoran znači prihvatiti svoju poziciju autora kao odgovornu poziciju da se o nečemu govori. Ti stvaraš i moraš o nečemu da progovoriš. To znači upravo to, govoriti naglas, ali ne biti agresivan, samo prosto reći.
Tanja, ti si u žiriju i do sada nisi pogledala ni jedan film ili ipak jesi?
Ne, ja sam pogledala sam nekoliko filmova, prije svega filmove mojih prijatelja, ali dobro, sad to je sad opet stvar koju smo nekako istakli na konferenciji da ne bi trebalo da favorizujemo u napred, niti da govorimo o tome. Prosto nekim slučajem, možda sam neke pogledala, neke ne, ali se zaista radujem, mislim da ih vidim u cjelini i upravo to što smo također istakli, da se vidi kako se ti filmove odnose jedan prema drugom, ne samo po dužini, nego po temama estetici i kako cijelinu zapravo...
I cijelina, zapravo cijela selekcija.
Formira ova selekcija, pa da.
Pričali smo o odgovornosti, kakva je odgovornost nekoga u žiriju, pogotovo ako zna neke od ljudi i ne bi trebalo da ih favorizuje. Da li možeš da se potpuno
očistiš od svih tih uticaja i da kažeš, ok, ja sad gledam ove filmove i zaista želim da izaberem nešto što me je zaista dotaklo.
Pa dobro, ja mislim da mogu. Pre svega, mislim, žiri bi trebalo da bude neka vrsta egalitarne organizacije ili nekog tijela koje donosi odluke. Nas je troje, ja nisam sama, pa čak i da imam neke favorite, stvarno ne bi se nikad dovela u poziciju da to na taj način guram, jer to stvarno jeste onda, mislim, mi trebamo pokazati isto odgovornost prema toj poziciji koju smo dobili, tako da apsolutno takve stvari neće doći u obzir.
A teme su mnoge i Maša je pomenula taj intimistički pristup koji je iskren i odgovoran, a nije angažovan a priori u onom što je na keca značenje te reči, već neki filmovi su i meditativni i prilično intimni, a ipak govore o temama koje su društvene, o velikim pitanjima.
Pa dobro, nije angažovano samo ono što je društveno, mislim da je angažovano i nešto što je malo egzistencijalistički. Mislim, kada živimo ovoliko brzo koliko živimo, opšte mesto je sad to da nam je potrebno da zastanemo i da ponekad malo dublje pogledamo, odnosno zagledamo se u neke stvari. Mislim da nije čak ni stvar u tome da, mislim da smo odsutni, eto, većinu vremena i da filmska, odnosno bioskopska sala i filmska umjetnost nas teraju na to da budemo prisutni i to je ono što je užasno važno meni makar.
Da, i sam film Loučov koji je otvorio festival govori o jednom sistemu koji je ovako, ali govori o tome kako se ljudi osjećaju u sistemu, ne samo o tom sistemu.
Pa upravo malo i nesigurno, da.
Da. Nezahvalno je u ovom trenutku pričati s nekim iz žirija. Uzorak pogledanih filmova je mali, a i ne samo to, nije moralno pričati čak i u prilogu koji će biti emitovan kroz koji dan o tome koji su neki favoriti centralne teme, ali kako osjećaš ovo što si pogledala, kakvi su ti filmovi? Da li se razlikuju, odnosno da li postoji taj neki diverzitet u tome, pogotovo kad imamo taj uzorak filmova sa ovih prostora šire, sa balkanskih prostora?
Pa svakako da postoji neki diverzitet, jer svi ti autori nekako imaju različite pozadine, različite interese. Mislim, tema i dalje negdje jeste, pa možda ovih filmova što sam ja pogledala, mogla bi se reći neka izgradnja identiteta, izgradnja novog grada, izgradnja novog svijeta, društva, šta bi to bilo. Ali to su naravno estetski, mislim, i ideološki, čak potpuno raznorodni filmove, ali to jeste ono što je uzbudljivo, jer zapravo mi ne možemo uniformisati hrabrost, niti Balkan, niti bilo šta. I to je ono što je meni zanimljivo. Vidjeti sve te različite autorske prizme na jednom mjestu ovakvoj selekciji.
Nedavno me upravo Ivana Kronja pitala, šta ti misliš o tome koliko na ove sad mlade autore utiče i kinematografija i postojanje Jugoslavije, odnosno njeno nepostojanje, one Jugoslavije, i filmski i na svaki drugi način. Čini mi se da je to sve češće tema, a ako nije tema, daje ton filmovima koje gledamo, stvaraju ih mladi na Balkanu.
Pa ne znam, meni nije pitanje, ja nemam nikakav odnos prema Jugoslaviji. Ja sam rođena 90. i sad moj odnos se gradi u odnosu na odnos mojih roditelja. I mislim da to, dakle, je neki drugorazredni odnos koji nije relevantan za bilo kakvo stvaranje. Ponekad možda i jeste, ali u mom slučaju stvarno ne. I čini mi se da nije to Jugoslavija to o čemu mi razmišljamo, nego bilo kakvo zajedništvo ili neki entitet u koji možemo da verujemo. Ja makar osjećam nedostatak toga kada gledam filmove ljudi iz svoje generacije.
Pa, za mene je to malo drugačije, ali nije sad ni bitna toliko moja perspektiva. Ja stvarno tu učitavam svaku političku progresivnost u takvu vrstu zajednice, nadnacionalne zajednice, i za mene je to potpuno utopijsko mjesto u kojoj ja učitavam sve što ono čemu sam ja odrastala, što je bila pokušaj stvaranja nečega što nije država te Republike Srpske, pa onda Srbija u kojoj sam kasnije živjela i na kraju Nemačka. Mislim da meni nijedna od tih država ne zanima. Znači, meni to nije bilo bitno. I onda postoji taj prostor koji nisam živjela, u koji mogu da stavim. Ali to nije samo fantazija, iako afekat može biti političko osjećanje. Mislim, tu postoji gomila progresivnih stvari koje smo mi, nažalost, izgubili. Što se tiče kinematografije, ali i umjetnosti uopšteno, to je naše nasljeđe. Mislim, prosto ne može se izbrisati 50 godina umjetničkog djelovanja, koje je bilo svakakvo, ali je bilo dosta progresivno u različitim segmentima. Znači, jugoslovenska kinematografija izrodila je nemjereno mnogo uzbudljivih i relevantnih i bitnih dijela koje su radili oni prije nas. Film ima tu sreću da je on zapisan, mi prosto njega možemo gledati za razliku recimo od pozorišta, koje u velikoj većini slučajeva ne bude snimljeno pa se izgube dokumenti. Mislim u smislu da svaki autor ne postoji sam za sebe. Tako da ja mislim da generacije, recimo sigurno Dane Komljen ili pošto on dolazi nekako iz sličnog konteksta kao i ja, da mi sigurno imamo odnos prema tome i taj odnos prosto nastavljanja. Ja apsolutno osjećam da ja pripadam tom kulturnom kontekstu.
Hvala vam, devojke, i pričamo kada pogledamo sve filmove i kad se dodijeli nagrada.
I dalje govorimo o festivalu autorskog filma. Tokom aktuelnog izdanja festivala u Rotterdamu priređene su i tri projekcije Minotaura, novog filma Sabolča Tolnaija. Minotaur je Tolnajev srednjemetražni rad, a u Rotterdamu je bio prikazan u okviru programa Bright Future. Minotaur je pred domaćom publikom premijerno prikazan na 23. filmskom festivalu evropskog filma Palić u okviru selekcije Mladi duh Evrope, a večeras će biti prikazan i na aktuelnom festivalu autorskog filma. Tolnaj je svakako najpoznatiji po dugometražnim igranim filmovima Peščanik, nadahnut prozom Danila Kiša, i Čudna šuma po prozi Judite Šalgo. Tolnaj se sa dva pomenuta dela nametnuo kao jedan od najzanimljivijih predstavnika ovdašnje struje artikulisanog art house filma, a letos je na festivalu Cinema City u Novom Sadu za polusatno delo Cveće zla dobio nagradu Ibis za najbolji film u kategoriji Up to 100 Bucks. Tolnaj se Minotaurom vraća prozi Judite Šalgo, a sinopsis ovog filma otkriva sledeće. Majka u potrazi za sinom, koji je na redovnom odsluženju vojske i koji nestaje u prikrivenim borbenim dejstvima na Kosovu, u iščekivanju njegovog povratka nailazi na grupu novosadskih neoavangardista, kojima je ovaj film na neki način i posvećen. Zajedno sa njima započinje sopstvenu nevidljivu pobunu i borbu u lavirintu lažne stvarnosti proizvedene od strane političara i prevarantskih timeshare kompanija koje koriste ratnu krizu kako bi učvrstile pozicije na srpskom tržištu. Na današnjoj konferenciji za novinare filmskog festivala, autorskog festivala, dakle na konferenciji za novinare, govorio je Sabol Čtolnaj o svom filmu Minotaur.
Izuzetna mi je čast, zadovoljstvo i vrlo sam srećan što mogu prisustvovati na jednom od stvarno mojih omiljenih festivala i pri tom otvoriti prvi put takmičarski program pod nazivom Hrabri Bakan. To je stvarno nešto prelepo i jako interesantno to da, mislim, to već delom bih želeo i da odgovorim na pitanje da su selektori otvorili za program koji se zove Hrabri Bakan, zapravo otvaraju sa filmom koji priča o nekoj nevidljivoj borbi za koju mnogi smatra da je zapravo nije hrabra. Prosto imao sam, kako da ti kažem, nije hrabra, nije prava borba. Kukavička je. Baš sam imao pre neki dan razgovor sa nekim mojim prijateljima koji smatraju da to nije validan otpor. Nadam se da delom i odgovaram Prosto sam hteo baš o toj nekoj nevidljivoj borbi i o tom srednjem staležu koji nestaje i o nestajanju nekih umetnika, odnosno stavljanja na njihovu marginu, da ispričam priču. Delom i o pisu, odnosno ženi Juditi Šago, o njenom životu i o tim nekim neoavangardistima iz Novog Sada, kojima je delom i moj otac pripada. I, znači, prosto mi je bitno bilo da pričam o njima, ali ono što mi je jako bitno, kako se ja odnosim prema toj nevidljivoj borbi, prosto mislim da danas imamo vrlo angažiranu umetnost u Srbiji, naročito čak više pozorišno nego filmsku umetnost, ali i filmsku umetnost i imao sam prilike izbliza da upoznam puno tih ljudi koji, i tih reditelja i šta ja znam, koji rade prosto tu angažovanu političku umetnost, i moram da kažem da sam jako često vrlo neću da kritikujem moje kolege, ali moram da kažem da sam često imao baš osjećaj sa ljudima koji su radili izrazito političku, hrabru umetnost, da su u ličnom životu vrlo su se ružno odnosili i prema svojim saradnicima koji, ili prema običnim radnicima na setu ili prosto mislim, neću sad da nabrajam, ali nekako mislim da je tu jako uključen ego i neki neko samozadovoljenje i neka samo reklama. a da zapravo oni koji najviše vrede i koji su možda i najhradniji, oni stvaraju svoju umetnost u tišini i, kao što je Šejka rekao, umetnost je kao, kao neka molitva ili kao jedan način molitve.
Minotaur je srednjemetražni film. Kakva je uopšte pozicija ovakvog filma?
Prosto ovaj film ima problem što ima jedno trajanje koje je neprikladno filmskim programima, ovaj, većinom. Znači, samo za izuzetan mali broj festivala koji imaju izričito ovaj, neki srednji metar, ovaj, a to je stvarno malo. Tako da sam imao ovaj, izuzetnu sreću što sam ušao ovaj, u Rotterdam, ovaj, koji je i najbolje moguće mesto prikazati jedan srednjemetražni film. Ovaj, a što se, ne znam da si me pitao i za moje planove, ali mogu i da kažem uopšte da, ovaj, verovatno ću sad započeti u januaru snimanje jednog jako niskobudžetnog ovaj, igranog filma i koji uopšte ne želim, znači nemam neki plan da ga ovaj, završim recimo kao neko snimanje od mjesec dana, nego ga planiram raditi sljedećih godinu, dve, kad budem mogao i kako budem mogao i prikazat ću ga kad budem zadovoljan sa njim.
Zašto se vratio na istu priču posle Čudne šume, rađene po priči Judite Šalgo?
Ja sam u Čudnoj šumi iskonstruisao jednu novu priču, koja mislim da je koliko toliko eto, stoji na nogama, ali prosto sam imao posle jedan osjećaj, nešto je u meni falilo, prosto ne. I u jednom momentu sam shvatio da ima tu jedna neispričana priča koja znači ova priča još sadrži još jednu možda još važniju priču za mene koju nisam ispričao i prosto sam imao želju da to da uradim. Sa druge strane, mislim, to je bilo onda veliko pitanje da li uopšte se sme tako ovaj, pristupiti jednom filmu, pošto su ovaj, Judita Šago je mnogo volela da se poigrava i sa materijalima i sa raznim i sa svojim i prosto to je deo te neke postmodernističke ovaj, igre korištenja raznih materijala, što ja ne bih mogao da koristim isto na takav način i neki svoj materijali. Da, mislim, uvek je misao najvažnija koja stoji iza toga šta radiš. Znači, prosto to je najbitnije i ako ti imaš čistu misao iza onoga što stavljaš, a prikazuješ iz novog ugla, onda mislim da je validno prosto.
U intervju u Filmskom centru Srbije Tolnai dodaje: uprkos svim teškoćama u nedostatku finansiranja, ponovo sam pristupio snimanju od svojih sredstava i snimio delove koje su nedostajali iz originalne priče, dopunjujući priču sa delom o ekipi konceptualista koja izvodi nevidljivu umetnost. Taj deo priče je inspirisan akcijom Slobodana Tišme i njegovih saboraca, ekipe kojoj je po vokaciji i Judita pripadala. Oni su taj svoj performans godinama izvodili na limanu, na nekih stotinak metara od ulaza Judite Šalgo. Njihovo opredeljenje života ka umetnosti me fascinira i veseli. Oni su sa neverovatnom istrajnošću godinama izvodili akcije ispijenja Coca-Cola ili kvasa na zadatom mestu u zadato vreme ispred jedne samoposluge na limanu. Ta njihova akcija je za mene trijumf sagledavanja sopstvene ništavnosti, autoironije, a opet otpor sa nekim gospodstvenim stilom i blagošću. Kako kaže Slobodan Tišma u Bernardijevoj sobi, čovek je skromno biće sklono preživljavanju.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh la gadou, la gadou. Une à une, les gouttes d'eau
me découline dans le dos. Nous pas toujours dans la gadou,
la gadou, la gadou, la gadou.
Un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changerait pas d'ici, nous garderons nos parapluies, nous retrouverons l'Agadou,
l'Agadou, l'Agadou, l'Agadou.
Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou,
la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou.
Fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou,
la gadou, la gadou, la gadou.
Ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou,
la gadou, la gadou, la gadou.
Festival autorskog filma ove godine je domaćin regionalnog edukativnog programa Goethe instituta First Film Firsts. U okviru ovog programa dva izuzetna evropska reditelja, dobitnik Zlatnog lava Milčo Mančevski i dobitnik Srebrnog medveda Andreas Drezen, drže master klasove koji će biti otvoreni za javnost. Drezen će također prisustvovati otvaranju svoje mini retrospektive Tribute to Drezen, koja će otpočeti večeras projekcijom filma Na ćumur, Halpe Trepe, ovenčanim Srebrnim medvedom velikom nagradom žirija u Berlinu 2002. godine. Drezenov poseban stil bazira se na improvizaciji koja u rezultatu daje izuzetna glumačka ostvarenja i osjećaj realizma koji se graniči sa dokumentarizmom, ali pomenimo i iznenađenje. Hajde da kažemo nešto o filmovima čiji su i sami sinopsisi veoma interesantni. Sutra ćete moći da pogledate film Noćne senke. Sinopsis kaže: farmer sanja o romantičnoj ljubavi, dva beskućnika o prenoćištu, biznismen sanja o velikoj karijeri, iako je za to prekasno. Sve se to dešava u noći kada papa dolazi u Berlin. Ili film Zaustavljen na putu, koji će na programu biti 1. decembra i dobio je nagradu u Kanu. Frank Lang ima 44 godine, solidan posao, živi sa suprugom i dvoje dece u modernoj kući. Sve mu ide od ruke do trenutka kada mu lekari dijagnostifikuju neizlečiv tumor na mozgu i samo nekoliko meseci života. Uz podršku porodice, Frank odlučuje da snima svaki svoj dan uz pomoć iPoda. I hajde da kažemo još nešto o filmu Tiha zemlja, koji je na programu 2. decembra. Uoči pada Berlinskog zida 1989. godine u jednom provincijskom gradu, mladi entuzijastični pozorišni reditelj Kai pokušava da postavi Beckettov komad čekajući Godota. Letargični ansambl nije previše zainteresovan za predstavu, ali u Berlinu počinje revolucija koja će na neočekivan način uticati na Kajevu predstavu. Govoriti o svom radu je teško, to najbolje čine filmovi, ali uz ovu opasku i oduševljenje što je Festival autorskog filma otvorio novi film Kena Loacha, koga neobično ceni, Andreas Drezen je započeo razgovor sa publikom o svojim filmovima.
Maybe I have to say that I grew up in East Germany.
Moram reći da sam odrastao u istočnoj Nemačkoj.
Maybe this is one of the reasons that I grew up with a close relationship to the so-called simple people, the people who drive our society. Not the very rich ones who have a lot of money, but the people who are just working and trying to get through life.
To je jedan od razloga zbog kojih sam uspostavio odnos sa jednostavnim, prostodušnim ljudima koji zapravo vode društvo, koji nisu u bogatom staležu, ali koji pokreću sve nas.
And to deal with these people means also to deal with the social problems of our modern society, even in Germany.
Biti sa ovim ljudima, raditi sa njima, znači upravo baviti se društvenim pitanjima u Nemačkoj.
And that's what I'm interested in, and so that doesn't mean that all of my movies have the same aesthetical point of view.
To me interesuje, ali to ne znači da svi moji filmovi imaju istu perspektivu iz estetskog ugla.
So some of them are improvised, and for that reason they are very close to reality. They have a kind of documentary style, I would say.
Neki su veoma improvizovani, zato su blizu realnosti i imaju zbog toga dokumentarni stil.
But for other films I used very prominent screenplay writers, and so they have a more classical style of filmmaking. So what I would like to say with that is that it's an own point of view on what's going on in the world is not a question of aesthetic. It's a kind of political statement.
Ali druge filmove koje sam pravio, za njih sam angažovao poznate scenariste koji su imali malo klasičniji stil pravljenja filma, i ono što se događa u svetu nije samo rezultat estetike, već i političkog pogleda na svijet.
Čudno je da neko tako mladi, dok je živ, sa samo 53 godine, doživi svoju retrospektivu. Drezen je bio duhovit.
I do not feel so old. And tribute is better.
Uvijek je čudna retrospektiva, pošto imam 53 godine i ne osjećam se baš toliko staro. Tribut je dobra reč, a u ovakvim situacijama vas uglavnom ni ne pitaju, tako da to prihvatate tako kako jeste. Moje prvo delo iz 1992. revoluciju u istočnoj Nemačkoj je zaista, njime se ponosim, i ovdje moram napomenuti sam deo programa First Films First, u kojem pomažemo mladim režiserima na njihovom profesionalnom putu, i lepo je ponovo vidjeti kako sam ja nekad izgledao dok sam pokušavao da pravim filmove kada sam bio u mlađim godinama.
First exciting moments of getting into such a difficult profession.
Osim igranim filmom, Andreas Drezen bavi se i pozorištem. U kakvoj su vezi ova dva polja i da li drugačije pristupa pozorištu i filmu? I šta ih vezuje?
Yes, so you're totally right. I'm doing operas as well as documentaries.
Ja, upravo ste, radim na mnoge načine, opere i dokumentarce, i iako to možda ne deluje slično, važno je ono što vas interesuje, a u ovom slučaju, ako je to ljudska priroda i to kakvi smo mi, nije važno sredstvo kojim ćemo to prikazati.
It's not hard to read.
nobody knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she
Ljubitelji Jima Jarmusha, ali i Igija Popa jedva su dočekali premijeru novog filma Gimme Danger o bendu koji je kasnih 60-ih predvodio Iggy Pop. Novi film Jima Jarmusha beleži priču o jednom od najvećih rock'n'roll sastava svih vremena. Jarmusch je primetio ovaj bend u Ann Arboru, mesto odakle dolazi James Osterberg, kako je pravo ime Iggy Popa. Slušao ih je kada se bendu pridružio gitarista Ron i bubnjar Scott. Menjajući postavku benda, vremenom su se ustalili kao jedno od vodećih imena na detroitskoj muzičkoj sceni. Jim otvara svoju arhivu predstavljajući Iggy-a u velikom vremenskom rasponu u godinama strasti i zavisnosti. Čini se da se Iggy Pop otvara više nego ikada pred Jarmuschom i publikom. Muzički dokumentarci sve se češće snimaju, ali i dobijaju važne nagrade. Logično je da muzičari pobuđuju pažnju, jer ako volite neki bend ili pevača, otići ćete da gledate film, ali takođe neveliki broj takvih filmova uspeva da prebaci rampu i da osim arhive i intervjua, hronološki očekivano, gledaocu da nešto više, ne samo muzičko, već i duboko filmsko iskustvo. Ovaj film se našao na festivalu autorskog filma, na ulazi u distribuciju posle njega. Važno je reći da je premijerom ovog filma Ustanova kulture Palilula svečano preimenovana u Ustanovu kulture Vlada Divljan. I sam Divljan stvaruje muziku za filmove i serije. Priča o muzičkim dokumentarcima i muzici na filmu zanimljiva je tema za reditelje i kritičare kao i za publiku. Pitala sam neke od posetilaca festivala autorskog filma, inače poznate reditelje, novinare ili kritičare, koliko im znači muzika na filmu i koja je njihova omiljena. Mladi filmski reditelj, koji je ove godine polaznik First Films First programa, Ognjen Isailović.
Nekako ne volim one soundtrackove sad. U smislu, volim da ih slušam, ali nisam nekako, u svom filmu ne bih volao da imam te neke preupečatljive, preekspresivne soundtrackove. Naravno, obožavam muziku iz filmova Sergio Leonea, znači Ennio Morricone, Nino Rota, Fellini ne bi bio Fellini da nije bilo Nina Rote. Od savremenih muzika volim, na primjer, to što radi Paul Thomas Anderson. Ne znam komu komponuje, ali svidela mi se muzika iz poslednjeg i pretposlednjeg filma, iz Mastera i ovaj poslednji, kako se zvao, Miami, nije, Inherent Vice, na primjer. Ima dosta nečega što je na granici dobrog dizajna zvuka i muzike. Nekako muzika koju ne primećuješ, a koja nekako jako pomaže tom filmu, čini ga specifičnim.
Pisac, filmski kritičar, scenarista i urednik u Ninu, Dragan Jovićević.
Sad kad bi premotao godinu unazad, apsolutno muzika koja je odskočila od filma, ali ga je naravno i upotpunila je definitivno Morriconeov rad na Tarantinovom poslednjem filmu, The Hateful Eight. Hoću da kažem da čovjek u tim godinama i sa tim iskustvom rada i komponovanja i rada na filmu zaista je dao jedan soundtrack koji ovako nevezano za film može da bude album za sebe s jedne strane, a s druge strane savršeno prati tu dramaturgiju. Tako da evo sad kad bi napravio jednu rekapitulaciju, to je prva muzika koja mi pada na pamet da me potpuno bilo oduvala i da je zapravo mnogo i savremenija i mnogo življa od strane autora koji je u tim godinama u kojima jeste nego neki, da kažem, mnogo mlađi.
Mm-hmm.
Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS.
Eko.
Danas je dan Republike i stari je popio malo. Na televiziji lepa brena i stari se sjeća ratnih vremena. Da bi danas bilo bolje, oni su poturali svoja pleća. Gazili hladne rijeke, jeli koru drveća. Žao mi je što neki misle da je život negdje drugdje. I ne sanja se više stari san.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Dejan Vasović, tonski realizator Miloš Milojković, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Danas je dan, dan Republike. I stara kaže, Dragane šuti, skrati jesik, pokuće čuti. Dan,
dan Republike.
Danas je dan,
dan.
Danas je dan,
dan
Republike. Danas je dan Republike i stari se sjeća ratnih dana. Žao mu je što se ni klinci više ne igraju partizana. Danas svako zna da je glava samo jedna. Danas svako zna pred kim...